Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Една арабска поговорка казва, че този, чиято ръка е във водата, се чувства по-различно от този, чиято ръка е в огъня. В Сирия повече от година прехвърчат искри и огън застига жени и деца. Клането в Хула от последната седмица, при което бяха убити и 50 деца, потресе света, но и то не беше достатъчно да провокира външна намеса в конфликта. И така, конфликта в Сирия изглежда в задънена улица. Нито режима на президента Асад може да смачка протестиращите, нито те да го свалят от власт. Сирия изглежда сблъсква интересите на великите сили и решението на конфликта няма да е лесно. Сирия още изглежда като марионетка също така в техните ръце. Какво следва от тук нататък? До кога ще гледаме потресаващите кадри от Сирия и ще имаме такъв голям праг на търпимост за това, което се случва там? Такъв ще бъде разговора в първата част на предаването днес. Започваме разговора по сериозни теми. Си казахме това, което вие не чухте, че трябва да се говори с сериозни хора, с сериозни журналисти. Хайри Хамдан. Здравей, добре дошъл, писател и колега журналист Хайри Хамдан, който ни е гостувал по тази тема Сирия, заедно с Красимир Янков. Здравей на теб, добре дошъл, колега журналист от Капитал Дейли, сериозно издание. И сега, не знам дали чухте анонса ми в началото, какво става в Сирия с днешна дата?
Ако трябва да описваме нещата с по-прости думи, нали, хората да го разберат.
Така трябва, да.
Става дума за един влак, който в момента върви устремно надолу. Този влак действително е заплашен от абсолютна, тотална катастрофа. Хората, наблюдателите навсякъде наоколо, вместо да решават съдбата на хората, които вътре на пътниците в този влак, става дума за сирийският народ, те се чудят как да го разпродават, примерно, на центрове, нали, по скраб и така нататък. Което е някакси недопустимо на този етап. Това става дума за много фирми, сериозни фирми, големи фирми, искат да разкъсват този влак, да го разпродават. Тези фирми са най-основното от тях, това е Москва, в момента Русия.
Тези фирми иска... са великите сили, нали?
Абсолютно.
Които си играят негова, тяхната игра си играят в Сирия. А да. Ние тук плачем, като гледаме убити деца, страдаме, приемаме го така. Много драматично.
Така е действително, защото това клане продължава вече 15 месец подред. И не само тази година. Това се повтаря и в история, нали, близката история, преди 20 години пак имало клане и така нататък. Всъщност Сирия е разделена на два лагера. Или се спад, това е централна партия, или против властта. Няма други
анонси. И вече повече от година нито едните успяват да победят другите, нито другите успяват да свалят едните. Красимир,
да,
задъне на улица изглежда това, което се случва.
Да, подкрепям думите на Хари, че като цяло гледаме една много тежка катастрофа, обаче на забавен каданс. Тя още не се е случила, но всичко върви нататък и няма как да се спре за момента. Едните не могат да поберат другите. Режимът, нали, с Асад начело, който е сочен за негов символ, той продължава да си контролира армията и обаче опозицията, нали, успява да осъществява някакви успешни атаки срещу тях, но нито една от двете сили може да получи някакъв превес над другата, защото и двете страни са финансирани с оръжие, с коли още не от много различни сили извън самата страна. И никой просто не може да наделее, но и двете могат да поддържат паритет, да се убиват буквално страшно много време, никой не може да каже колко, но никой не може да вземе надмощие на самото бойно поле.
И като че ли това клане, което потресе света и така престъпление срещу човечеството дори се нарече, 100 души убити в Хула, почти 50 са деца убити от него и това не се оказа достатъчно за външна намеса. Какво трябва да се случи в Сирия? Вчера, докато четох и ваши анализи и международни анализи, ми хрумна един много простичък въпрос. Знам, че простите въпроси трябва да се задават. Откъде оръжие? Вече 15 месеца да се бият тези хора. И управляващи, и опозиция. Откъде е това оръжие?
Всъщност Русия тя от доста време търгува с Сирия и то е солидно, не е малко, нали, става дума за милиарди, които си наливат от бюджета на сирийският режим, за да си купуват тези оръжия. И
управляващите с оръжие от Сирия.
Всъщност много трудно може да се говори за две равни противопоставящи армии или позиции. Имайки предвид, че в началните месеци не става дума за въоръжена опозиция, става дума действително на мирна опозиция. И всичко тръгна от една кървава разправя с деца, ученици в град Дара, което беше действително много тежко за самото общество.
Оръжието на опозицията откъде е сега?
Оръжието на опозицията от какви ли не канали, нали, неофициално се говори, то също става почти официално, защото Саудитска Арабия и Катар подкрепят даването на такова оръжие. Казват, че не са го дали, но тяхната дума не знам доколкото може да се вземе за твърда монета. И съвсем пряк пример е ливанският град, ливанският да подчертая, не либийският Триполи, който е северната част на Ливан. И оттам там се обучават тъничните сирийска опозиция, въоръжени бунтовници, оттам минават страшно много оръжие, контрабанда и какво ли не. Основно през Ливан минава самото оръжие, а откъде идва то, източници какви ли не. Някои хора говорят дори, че в Либия, в която остана страшно много оръжие след тяхната гражданска война, това оръжие в момента там лежи общо взето. Те за щастие не се стрелят толкова много. И това оръжие следствено се намира своето приложение вече в Сирия, чрез какви ли не канали. Но да се стигне до оръжие е много лесно и то стига в страната.
Също така някъде пишеше, че е възможно и да е американско оръжие при бунтовниците.
За американците по-лесно, по-ефтино и по-безопасно да въоръжават опозицията, отколкото ли да нападат Сирия, както плана, който сме видяли в Либия. Защото има разлика все пак между Сирия и Либия, голяма разлика.
Оказва се много голяма.
Първо много гъсто население в Сирия. Един въздушен удар ще отнесе страшно много жертви, и то между цивилните. Освен това на втора позиция, имайки предвид как стои политическото решение на Русия и Китай, които до край подкрепват режима и не отстъпват. Също така НАТО в момента не е подготвен за нова регионална война, която ще избухне в Сирия, която ще има последици и в Ливан, и в цялата околност. Затова предполагам, че на Америка и всъщност това е съобщено, че няма да нанасят удар. По-ефтино е и по-лесно да въоръжават опозиция, отколкото да нанасят директен удар, въздушен удар в Сирия.
Да, абсолютно никой няма според мен интерес да има наречените войници на бутуши на земята, т.е. да изпрати контингент или каквото идея да умиротворява. Ако има някаква военна намеса, най-удобен модел, който сработи, макар нали с много въпросителни, е либийския. Т.е. имате едни въоръжени групировки, които са от самото население, което иска да свали своя режим, и те са подкрепени от въздушна защита, за да не бъдат бомбардирани от самите авиации на Асад. Но дали това ще се случи в момента е много трудно, защото
Защо в Либия всички си задаваме този въпрос? Защо в Либия толкова бързо реагираха всички, а в Сирия се бавят и като че ли нямат никакво намерение да се намесят по военен начин? Говорят за политика, за мирно решение, политическо решение на проблема, а това като че ли никой не дава индикации, че може да се случи.
Ами в Либия това е едно от две нещата, които бяха много различни, е, че веднага още преди да се говори за каквато и да е военна намеса, една част от страната, т.е. източната част Бенгази, се отцепи заедно с големи контингенти на армията, която нали, беше официалната армия, с генерали, т.е. имаше някаква организация. Нали,
армията предаде Кадафи, така се случи.
Да, до някъде, докато в Сирия това нещо го няма. Има, разбира се, отцепени се войници, но това са редници или да кажем полковници, нещо от този род. Няма отцепване. Има един генерал всъщност, да, но няма отцепване на цели. Да, няма на цели контингенти, на цели дивизии.
От 300 хиляди армия, четох само около не повече от 10 хиляди души са се отцепили,
да,
от армия.
И това всъщност са основно хора, които, да кажем, са били изпратени срещу собствените си села да стрелят или пък са чули, че в тяхното село, а всъщност тактиката на режима е, разбира се, да изпраща войниците колко се може по-далеч от родните им места, да стрелят срещу някакви хора, които не познават. но те са чули, че в тяхното село става някакво клане от армията и разбира се, те се отцепват, но въпреки това са прекалено малко.
Хайри, защо не може да се случи това, което стана в Либия? Една бърза намеса и решаване на проблем, доколкото е възможно.
Имайки преди също, икономическите интереси на Запада са много по-ясни в Ливия, отколкото в Сирия. Но вижте как ние от половин час говорим за Русия, за НАТО, за Америка, за чужди сили и забравяме волята на сирийският народ. Да ви кажа честно, тази невероятна подкрепа на Русия за режима на Сирия, тя му прави много лош. Много лоша шега, тъй като тя всъщност му дава една измислена сила, тя е временна сила, че той сигурен, че ще остане, не може да бъде разклатен, но в момента, в който народа масово започва да се увеличава своят протест, своята опозиция срещу него, той ще се види и ще стигне до такъв резултат, подобен на Ливия, а не като Йемен, както Русия искат, дали да сменят Асад, но режимът да остане. И той пък един вид да остане гражданин на Сирия и да наблюдава или дори да стане съветник на новият президент. Но как да стане такова нещо при огромните загуби, огромната кървава, тази кървава разправа, която всеки ден я виждаме в Сирия. Просто действително стигаме до безизходица именно от намесата на Русия в този...
Русия играе лоша шега на режима в Сирия, на това, което се случва в момента.
Абсолютно така е. Това е не само, нали, някаква, да кажем, Асад и неговите хора може да имат някаква иллюзия, че ще останат, която наистина трябва да си много откъснат от събитията и трябва да живееш буквално на друга планета, за да си мислиш, че този режим ще оцелее там. Но Русия, нейните интереси, както те са много ясни...
Оръжие?
Доставка на оръжие, големи договори, но това не мисля, че чак толкова много. Военноморската база в Тартус и че всъщност Сирия е единствения останал приятел, близък приятел на Русия в Близкия изток. Всички други държави всъщност имат неутрално, да не говорим за може би негативно отношение към Москва.
Всъщност Путин иска да стане, иска да потвърждава, че действително той става новият полюс в световната игра. Но пък на сметка на това има много жертви, има много цивилни, които всеки ден се осъществява това нещо. Виждаме го по кадрите, по кланета, нали, по телевизията, по канали. Така че явно в световните медии, в световната политика този хуманитарен въпрос става в заден план и ние чухме, че днес рождения ден на Анджелина Джоли, както снимките навсякъде, как плаче действително при тези заклани деца. Но сълзите на Анджелина Джоли не са достатъчно. Необходимо по-голямо международна...
Боже, Хайриде, труповете на деца от 15 месеца се оказаха недостатъчни. Сълзите на майките там в Сирия потреса, че камо ли сълзите на Анджелина Джоли за рождения и ден? Не знам, аз наистина не знам какво трябва да се направи. Още какво трябва да се случи някой?
За да се случи? Какво?
Какво трябва да се случи? Кой трябва да
може би още? Може да отговорим на въпроса какво трябва се случи, но не може да отговорим кога ще се случи това нещо. Трябва да се случи една военна намеса, чужда, да кажем, най-вероятно с мандат на ООН, което ще служи така като извинителна бележка за всички, които ще могат да изпратят своите сили там. И ще трябва да се получи едно разделяне на религиозна основа в самата държава, защото конфликтът все повече прераства не само между режими и опозиция и в религиозен, между сунити и алауити, макар че съотношението е много различно, но това също се вижда. И може да се случи едно разделяне подобно на наша съседна Югославия, което видяхме, изпращане и буквално разделяне едните тук за тая черта, другите за тая черта и посредата миротворци или нещо подобно. Но в Сирия това пак ще е много-много трудно да се случи, защото не става дума за толкова концентрирани населения, да кажем, както бяха босниците в Югославия и сърбите.
Но една военна намеса рискува границата с Израел, нали? Сирия граничи с Израел, пък е много важно да се пази границата с Израел за американците. Така се говори.
Аз смятам също, че опозицията трябва да бъде малко по-уединена, да има по-ясна опозиция, но аз не виждам да има такъв конфликт, защото много от алауици още преди години са против режима, не от днес. Така че става дума за хора, които имат голям интерес от режима, независимо дали са християни, муслимани, сунити, шиити, няма никакво значение. Действително Сирия е разделена на две части в много дълго време. Или си с този режим, или си против този режим. Това етническо разграничение, то е изкуствено извършено от самият режим, да, на този етап. Така. Той го върши. И аз съм сигурен, че при една промяна, това лесно може да се преодолее. Лесно може да се преодолее. Сега, Израел обича, нали, в отговор на това, което, нали, казахте преди малко, обича да има ясна политика около нея. Тя иска с години наред, с десетилетия да знае, да планира какво ще стане или какво е около нея, какви са предизвикателства. И не можем да изкривим душата до сега, нали, голландските възвишения през 40 години назад са били ясни, мирни. Там няма нито един куршум, не е стрелян. Цялата тази мощ се прехвърля, нали, на южните граници, на Ливан, Хезболла, поема тази част. Но предполагам, че защото Израел напоследък също усилено започва да говори за промяна на режим, единствено защото знае, че той е осъден. Той няма как да се спаси това, нали, този режим. И затова просто тя изпреварва решения и ситуации и има такава позиция.
Като казахте, ние знаем какво трябва да се случи, но не знаем кога. Всяко губене на време, всеки ден, който минава, освен че има още много жертви и много кръв ще се пролее още, не води ли към евентуална гражданска война в Сирия, което може да бъде... още по-страшно.
То по-скоро, не знам защо никой вече не го нарича официално, то си е на практика такова. То си е гражданска война. Не знам какви са вече определенията, които излизат извън тези рамки, но имаме сирийци, като нация, които се стрелят един срещу друг, на религиозна основа, на политическа основа, на етническа основа, кюрди срещу араби и така нататък.
Това е гражданска война вече.
На практика това е гражданска война. Между режима, който обаче е подкрепен от значителен брой хора все още, и една по-голяма част от населението, която е срещу него. Но това си е на практика гражданска война.
Войната е необходимо зло. Но при всичко положение по-добре е да не се стига до такова положение. Но когато прелистваме историята от 15 месеца, наред, мисля, че трябва да има много големи умове, за да могат да доставят един действителен мирен план, защото ние виждаме, нали, плана на Кофи Анан пред катастрофа. Нищо не се получава, защото каквото и да поиска международното общество, виждам, че Русия на другия ден
веднага Китай казва не.
И това дава изкуствен стимул на този режим. Иначе много интереси в момента. Много интереси са блокирани, защото Сирия е не случайна държава. Тя е наистина централна. Целият поток, търговски поток в тази посока в момента е блокиран. Това също вреди и Министерството на външните работи на България също каза, че националните интереси също са заплашени.
Това е много важно. Затова искам да говорим за ролята на България и това, което се случва. Че тук срещата на опозицията, нали, и на общността сирийската, една среща, която беше организирана, да, и проведена в България. За това ще говорим след новините. Днес предаването «Кой говори?» Темите са много международни. Започнахме с Сирия и това, което се случва в момента там, колкото и далече да изглежда от България. След това в студиото ще дойде Кирил Вълчев, за да ни разкаже за неговата изложба «Децата на Сахер». Ще ни разкаже и ще ни... Кирил Вълчев може да разказва много добре едно от безценните му качества. Ще ни разкаже за снимките на децата, които направи в Нигер и в Чад. След това в студиото ще дойдат парапланеристи, които са снимали документален филм над Хималаите, 5000 метра над Непал, защото светът вече като че ли изглежда много малък и много достъпен и трябва да излизаме извън границите на България. При това всяко нещо, което се случва някъде по света, като че ли има отражение и тук в страната. С това само въвеждам слушателите към темата, с която започнахме, какво се случва в Сирия, защото Сирия като че ли изглежда в повечето очи на анализаторите, изглежда като марионетка в ръцете на великите сили. Това, което потриса целия свят, но се оказва недостатъчно за Сирия, едно клане в Хула, така ли ударението? Хула. Град Хула, да. Едно клане, бяха около 100 души, бяха убити там 50, от които деца. Писателя и журналист Хайри Хамдан и журналиста от Капитал Дейли Красимир Янков. Ролята на България. казахме, че изглежда много далече това, което се случва от нас, но всъщност България като че ли изигра много ключова роля. България в лицето на външния министър Николай Младенов събра тук в София сирийската опозиция, сирийската общност, една базена в тайна и така среща с много голямо значение.
За размерите на нашата малка държава, това, което правим по отношение на този конфликт, наистина е доста голямо и значително, така да кажем, малко се надскачаме, едва ли не. Тази среща, тя наистина беше пазена в тайна, буквално до последния един час, когато се обадиха на журналисти и ни поканиха да отидем да отразяваме. И тя е една обща декларация. Обаче след това, когато вече проверявахме на следващия ден и малко по-късно в чужите медии, световен мащаб, какво се случва.
Как е отразена?
Да, как е отразена? Mm-hmm. Всъщност не беше отразена. Всъщност единствените хора, които знаеха за това нещо, бяхме ние и ще остана тук в България това нещо. Това просто отразява какви сериозни проблеми има сирийската опозиция сама вътре в себе си, колко е разединена. Човекът, който Бурхан Галиун, който е председател на този национален съвет сирийски, той също се в оставка. Той подаде оставка, защото вече не иска да се занимава с тази позиция, но просто няма по-добър заместник и той продължава да се изпълнява тази длъжност. След това, което ние направихме, когато на следващия ден вече вършихме нота на временно изпълняваща длъжността управител на посолството на Сирия Салах Сукър да си тръгне до 72 часа, също беше много хубаво, защото ако погледнем списъка на държави, които го направиха, това бяха големи столни държави, САЩ, Канада, Великобритания, Франция и там някъде бяхме и ние, България. Което просто ни пак ни извади редно с големите на световната сцена. Тоест, усилията, които ние полагаме, са много хубави, много значителни.
Тоест, това е правилната дипломация, която прави българската външна политика.
Абсолютно, държим се много добре и това, което е едно от нещата, което трябва да се отбележи, е, че нашето посолство до последното, до преди да го затворят, заедно мисля, че с румънското, беше единственото, което продължаваше да работи в от Европейския съюз, което продължаваше да работи в сирийска столица Дамаск. И това, според договорите на Европейския съюз, означава, че ние реално сме били отговорили за всички граждани на Европейския съюз, заедно французи, англичани и така нататък, защото те много по-рано изтеглиха своите посланици и си затвориха посолствата.
Хайри Хамдан, ролята на България, една на фона на всичките интереси, които казахме в началото, на великите сили в Сирия. България, защо го прави? Какви интереси има България?
България е бортана към изток. Значи тя е първата страна, която след Турция вече има изглед към Сирия, Йордания и целият регион.
И освен това цинично нещо, което каза премиера, че ние сме в приятелски отношения с арабите, защото имаме дюнари на всеки ъгъл, нали, освен това.
Да, това е друг въпрос, но действително българите строиха много сериозни проекти в Сирия, в този регион. Освен това, ако помните, когато Башар Асад последното, има единственото му посещение в България, едни от споразумения, които бяха сключени, това са в транспорт, логистика. Така че България има такова значение, много голямо значение. Но дейността на Министерството на външните работи прави впечатление към един стабилен курс към Близкият изток и към Арабската пролет. Това, което се случи с събранието и на опозицията в Правец, може би също, освен моят колега, който го посочи, освен всичко това, може би и някакъв разговор за евентуално след решаване на този конфликт. Какво ще бъде, имайки предвид, че Бурхан Галиун в момента е в оставка. Така че той не може да вземе и кой знае какви големи решения. Ние разбираме, че решението не може да идва от София или от Букурещ. Той големите сили, действително, те ще имат голямата тежест. Но това са нотки, това са вече бариери по път към решаването на този огромен вече колко време и месеци конфликт. И при всичко положение хвърля някаква светлина за решаването му, за уточняването на допълнителните съставки на
национална сигурност. Министърът на външните работи каза, че националната сигурност в България, ако продължава този конфликт, може да се окаже застрашена.
Тук има две измерения, които бих посочил евентуални. Първо да добавя само за тази среща на опозицията и общо дето активността, която Външно министерство се наблюдава в отношенията с сирийската общност в България и сирийската опозиция като цяло. Това е една заявка за бъдещето, защото за никой не е тайна, че аз ще си тръгна рано или късно и тези хора или част от тях ще управляват тази държава и вече ние сме на тяхна страна, което нали, си просто една заявка за бъдещето и то много хубава. А пък това, което може да ни се случи на нас, евентуално, т.е. по някакъв начин да е проблем, това разбира се на първо място да е са бежанците, които само в Турция са над 30 000 и това е за момента, а в Сирия има общо 22 милиона души. Естествено, че няма да избягат всички, но има голям потенциал за една много-много сериозна бежанска вълна и първата държава от ЕС, която ще ги посрещне, това сме ние след Турция. А другото, което това вече обаче е нали, много хипотетично, е, че поради нестабилната ситуация в момента в Сирия, поради тази криза, там разбира се пораждат радикални настроения, крайни тълкования на исляма, екстремизъм и така нататък. И това, това както разбира се, навинаги не става дума конкретно за Сирия, а може да има някакво много хипотетично отражение и върху България, но това разбира се е много-много малко вероятно. Но от друга страна, за радост, нашите служби, които се занимават с тези проблеми, са много добре подготвени и знаят какво се случва.
Надявам се да е така. Сирийската общност в България, те са много, нали? Голяма е сирийската общност в България.
Една от най-големите.
Да, и са много активни. Те ползват, освен че излизат на протести на улицата, ползват и Фейсбук и въобще всякакви варианти да информират хората какво се случва в Сирия. Така преди 15 месеца от една група във Фейсбук, която се сформира в България от сирийската общност, ние започнахме да разбираме какво се случва в Сирия, още преди така масово да се заговори. Един нали е сирийската общност в България?
Ами, да ви кажа, за сирийците въобще. Има една книга, много известна, 60-те години, написана от Майлис Копланд. Казва се Играта на нациите. Много известна. Един арабист, който е написан американец, който каза, че единствена държава, който кандидат да провежда демократичен режим в арабски свят, това е Сирия. Защото притежава огромна интелектуалност. И ние го виждаме това, дори самите вие, ако разговаряте с сирийците, независимо дали са с режима или от опозиция, има действително много голям капацитет интелектуалност между тях. Но ако трябва да говори и за разединение в опозиция, може би малко прибързат, тъй като има още време докато стигат до власт или до промяна, смяна. Но надявам се, че ще могат да ги преодолеят, но не са фатални. Това са противоречия в път към стигане до примерно дали да си нанася удар в момента или не. Това вече по-важно и по-основно, и което може да разсеби една опозиция.
Да, но това, което все пак може би трябва да отбележим поне от уважение към тях е, че не цялата сирийска общност в България е срещу режима. Има и група сирийци, тя разбира се много по-малка, те даже самите се наричат честните сирийци и те подкрепят режима там. Всъщност те организират далеч по-малко акции, отколкото опозицията, но всъщност съществуват. И те, да кажем, последното нещо, което правиха, бяха, че се изпратиха посланника, който те, нали, за тях това беше голям удар, че го горят. Да го изпратиха със знамена и чествания и така нататък. Но съществува такава група, която все пак подкрепи режима. Тя е малка и предполагам, продължава да знаменява.
Можем да отричаме, че има и двете групи. Едната по-малка, другата по-голяма.
Но опозицията определено е много по-голяма, много по-активна и доста по-организирана.
Аз смятам, че Албас успя действително да измива много музици. Идеологията на Албас е страшно много силна. Аз спомня още думите на един от министрите на режима преди години. Каза, че ако Албас е религия, аз ще стане първият последовател. Или когато искаш да говориш за Сирия, първо трябва да си измиеш, нали, все едно си готвиш за молитва. Вижте докъде е стига нали, този фанатизъм при тях. Така че нормално да има и хора, които да поддържат режима, освен финансовата
страна. Дори сега те са страшно убедени, че да кажем дори това, което стана в Хула, извършено от въоръжени терористи отвън и всякакви доказателства.
За това трябва да поговорим. Докато вчера си мислех, като се подготвях за темата, че е приключена някъде до към 19 часа, че горе-долу каквото може е изчетено последни новини, се оказа изненадващо, че след много дълго мълчание сирийският президент излезе и говори. И говори точно за това ужасяващо нещо, престъпление срещу човечеството, клането в Хула, което ние вече го нареждаме до клането в Сребреница и до други жестокости. Той каза, че неговите хора, т.е. неговата армия не са виновни и не са отговорни за това клане.
Апаратите на сигурност в Сирия се проят близо 16 апарата.
Какво самостоятелни. Какво е апаратите на, за сигурност?
Значи, лиците...
различни клонове на, воен, на разузнаването. На разузнаването. Да.
Те са 16 клона. При една нормална държава те са към 2 или 3 максимум.
Да.
Което означава, че никой няма тази сила, възможност и власт да внесе чужда армия или чужди наемници освен режима. Как
терористи,
така, как така опозицията може да внася... Те няма тази мощност.
Откъде да, откъде да проникнат тези терористи?
Дори да ги има. Дори да ги има, те са продукт на режима, а не на опозиция.
Защото шабиха ескадроните на смъртта, хора от президентската охрана с цивилни дрехи, които всяват смут.
Шабиха, какво знам? Шабиха, това са бивши задворници, които са пуснати от нали, цивилни задворници, които са пуснати от задворите на режими. И са въоръжени и им дава нали, карт-план, ще правят каквото искат.
Да, тази тактика тя е позната още, даже пари, може и пари, който го използваше, беше Мубарак, който по време на протестите просто отвори затворите и пусна престъпниците да правят каквото искат, но в Сирия самите шабиха, те са, имат по-дълга история. Още преди по времето на Асад и, баща, и преди това при баща му, това са нали, местни криминални групировки и обсудето мафия, които занимават с най-обикновени криминални дейности, рекет и така нататък, които сега по време на протестите вече са използвани за потушаване на самите протести, като те какво може да им помага режима, това е въоръжаване, насочване, подсказки и така нататък, но това не са само криминални структури, това са да кажем войници в цивилно облекло и което обаче може би е най-тъжно, че това често се оказват и обикновени най-вече алауити, които са наплашени от режима, че ако те, да кажем, не стрелят с оръжието, което им е дадено, също от тях ще се стрели и те ще са на тяхно място. И, за съжаление, в това се намесват особено обикновени хора, които просто са наплашени и им се дава оръжие и стрелят.
Вървим към финала на този разговор. Как ще продължите? Без външна намеса, Асад трудно ще даде властта, да или не?
Мисля, че и народа има голяма дума в това, но въпрос на време. Кога ще успеят да стигнат до финал на този конфликт или на тази техна гражданска революция?
Външна намеса, да или не?
Абсолютно да, но няма да е скоро и не мога да се ангажирам да кажа кога. Дали аз ще заде властта? Не, няма да го направи, понеже вече абсолютно е ясно, че той ще бъде преследван и всички говорят просто той, ако бъде хванат в Сирия, изобщо няма никой да го чака да стигне до съда в Хага международния или някакъв съд. Нещо като Кадафи, но даже някои хора от сирийската опозиция се шегуват, че смъртта на Кадафи беше милостиня, среден с това, което ще му случи на Асад.
Един вариант, а другия вариант. Асад смазва опозицията заради това, че се протака една външна намеса толкова дълго време.
Не може да се случи и това, защото просто чисто отчислено хората са повече в Сирия, отколкото тези, които подкрепят режима. И разбира се, има вече външни елементи, които дават оръжие на опозицията. Даже може да има и външни просто бойци от какви ли не професионални джихадисти, така наречените, които просто ходят и се бият в конфликтите в Либия, в Афганистан и къде ли не. Просто това, което казах в началото, че паритета го има и двете страни са силни и двете страни не са толкова силни, обаче, че да победят другата.
А той, освен всичко годинен ред, опитва да унищожава народа си и не успява. Сега ли ще го направи?
Значи, продължаваме неопределено време, говорим и двамата, прогнозата ви е, че ще се стигне до военна намеса, но не можете да кажете кога, рано или късно. През това време Асад с руско оръжие бие опозицията с американско оръжие бие по режима на Асад. Войната продължава. Анджелина Джоли плаче в световните медии и други. И ние плачем, ама нищо не можем да направим. И така.
За съжаление, тук може би място да цитираме тези тъжни констатации на Хенри Кисинджер, че в световната политика има само интереси. Няма приятелство, има само интереси.
Съдзите не означават много.
А това, което виждате извън Сирия, ако излезем в останалия арабски свят, където така нарекохме пролет това, което се случва, това, което се случи след арабската пролет, можем ли да го наречем демокрация?
Това е пътят към демокрация. Не видяхме как ислямистите губиха и губят в момента в Египет, така че тези страхове, че в Сирия непременно ще дойдат ислямисти да могат да водят тази страна, аз не го виждам в никакъв случай. И дори да стане, то ще е за кратък период от време. Така че изграждането на демокрация не става за един ден. За такава цел трябва доста време, години наред. имайки предвид, че арабският свят лишен от тази възможност през няколко десетилетия назад.
Да, ние не трябва да приемаме това, че на първите избори сякаш спечелиха ислямистите, че това не е да, демокрация, т.е. ислям абсолютно нали си подходил с демокрацията, а това просто е процесът, който върви в развитие. Сега, както Хайри каза, в Египет мюсюлмански брати вече са в властта от, да кажем, около половин година, но хората вече виждат, че са разочаровани от тях, те си изпълняват обещанията и така нататък. И сега на изборите за президент не гласуват толкова масово за тях. Тоест процесът е в нормални и в развитие и вече се превръща за щастие в някакъв вид меритокрация в спора за слугите и вече хората получават гласа на хората или не.
Последно, ако може да кажа, когато властта превърна или се превръща в бреме, тогава вече може да говорим за демокрация.
И така да завършим. Хайри Хамдани и Красимир Янков, двама колеги журналисти. Благодаря ви за този разговор.